En Poio, tendo en conta as cifras das últimas semanas nas que se duplicaron os casos só en tan só 7 días, faría falta tamén un cribado.
Efectivamente, nos consideramos que é necesario un cribado en Poio e, bueno, agardamos que canto antes Sanidade o inicie. Evidentemente, como podedes observar, a incidencia en Poio é moi alta, están subindo moitos os casos, hai un alto, o sea, un alto risco de transmisión, entón, bueno, necesario levar a cabo ese cribado, sobre todo pues para poder detectar todos os casos que en este momento puidan estar asintomáticos. Entonces, bueno, xa se lle transmitiu na pasada reunión, transmitiu yo ao alcalde de Poio a necesidade de iniciar un cribado en Poio. Se estuvo insistindo esta semana e, bueno, ahora evidentemente pues a situación é moito peor. E, bueno, sí que se está en colaboración coa Sanidade, o alcalde hoxe iba a estar unha hora pola mañán co xerente, e, bueno, agardamos e exiximos que se inicie canto antes este cribado por parte de Sanidade, e logo por parte do Concello de Poio, evidentemente imos a colaborar en todo o que sexa necesario este na nosa man, bueno, pues neste caso coas autoridades sanitarias, intentando, bueno, pues paliar esta situación pues o antes posible en Poio.
Sí, son cifras preocupantes a da última semana e da situación que ven acontecendo nos últimos días. Non sei si o vir dun Nadal no que moita xente se relaxou e agora estáse facendo palpable en moitos casos, en moitos gromos, en Poio sorprende o aumento continuado, pero non sei si teñen algunha explicación ou relacionan directamente con Nadal.
A ver, neste momento as informacións que temos é que moitos dos contagios son vía familiar, pero bueno, claro, son informacións que temos directamente da veciñanza, non temos unha información oficial de Sanidade que nos constate de onde se poden dar todos os contagios. Entonces, bueno, a ver, o que está claro é de que vimos no Nadal, donde, bueno, pues ao final se flexibilizou un pouco máis, pero bueno, responde un pouco a toda a situación, non? Mala xestión dos recursos, flexibilidade, o mellor, bueno, pues se baixou un pouco máis a garda, pero bueno, estas son valoracións que estamos dándonos que evidentemente non nos foron transmitidas así por Sanidade, ¿no? Neste momento non coñecemos a causa máis alá de todas as causas que se poden barallar, pues non en Poio, senón en todos os concellos. O que está claro é que, bueno, agora pues a situación neste momento non é boa, a transmisión é alta e, bueno, pues por iso como concello vamos a intentar tomar todas as medidas que estén na nosa man, ser máis rigurosos coas mesmas, que non significa que ata agora non nos fóramos, pero bueno, se temos que tomar máis medidas, as tomaremos, e despois, bueno, pues intentar colaborar con Sanidade e, sobre todo, exixirlle que vese canto antes o cribado aquí no noso concello, porque, bueno, ahora tamén nos acaban de decir que, por exemplo, o sector do mar se está vendo afectado, paran 10 días a súa actividade, e, bueno, pues, como ese sector, moitas familias de Poio. Entonces, bueno, por iso, canto antes poidamos detectar todos esos asintomáticos que temos, pois máis fácil será para todos ter máis ou menos unha convivencia normal, non? Polo menos segura e priorizando a saúde.
Dende o concello, pediríades aos veciños directamente o autoconfinamento uns días ata que a situación mellore un pouquiño?
Sí, dende o concello xa fixemos un chamamento pedindo aos veciños que saian solamente ao estrictamente necesario. Vamos a pechar, por exemplo, vou a ter agora unha reunión con todos os clubes deportivos do concello para comunicar a intención de pechar todas as instalacións deportivas durante 10 días. Isto facemos non porque consideremos que o deporte é unha fonte de contagio, porque somos defensores da práctica deportiva, senón que neste momento a situación ten un alto porcentaxe de contagio, entonces temos que ser precavidos e tomar todas as medidas. Vamos a pechar todas as instalacións 10 días, vai separar toda a actividade deportiva, exceptualmente a federada con competición, mediante a xustificación da mesma, e, bueno, vamos a intensificar as vixiancias, os controis. Este mesmo fin de semana se estiveron facendo controis coordinados, Garda Civil coa Policía Local, pero todo isto non vale de nada, pois senón a xente non se conciencia da importancia de que, bueno, de que isto tamén é a conduta que teñamos cada un de nós. Por iso, moi importante sair o imprescindible e, sobre todo, bueno, pois manter todas as medidas de protección necesarias e, sobre todo, neste momento, donde temos que estar moi, moi, moi alerta.
Logo falaremos tamén nesta programación de mediodía en Pontevedra cun ximnasio de Vila García que tamén se ve perxudicado polas medidas de obrigatorio cumprimento, pero sobre ese peche perimetral que comentaba, interpuxéronse moitas denuncias esta fin de semana en Poio.
Esta fin de semana nos controis un porcentaxe entre... hubo varias denuncias, pero concretamente no polo peche perimetral sondeaban entre as 15 ou 20 dentro dos controis que se fixeron por parte da policía local de persoas que, que pasaban por Poio e non podían justificar, evidentemente, o desplazamento ao municipio.
Hoxe no programa tamén falamos con veciños da fronteira entre Marín e Pontevedra. Tamén a semana pasada, dende Zona Monumental, dende a Asociación Pontevedresa, apelaban a que a situación de Poio e Pontevedra separados é complicado. No Concello de Poio, o único que poden dicir é que se respeten os peches perimetrais, non?
Efectivamente, temos que decir que se respeten todos os peches perimetrais, evidentemente, claro, para a situación para Poio tampouco é doado, non? Porque moita da xente, por exemplo, Pontevedra e Poio non separa Ponte da Barca, hai moita xente que vive, por exemplo, en Poio que fai a súa vida cara a Pontevedra, pero temos que respetar o peche, temos que respetar as normas, non son doadas, por suposto, para ningún de nós, pero, canto mellor o fagamos agora, seguramente que canto antes podemos salir desta pandemia, destas restriccións, de poder levar unha vida meramente normal. Entonces, que lle podemos decir aos veciños? Que teñan paciencia, que a ver se pronto podemos levantar, ¿no?, esa barreira o que se dice de se non se restrinxa con ese perímetro. Pero solo queda ter paciencia e cumplir as normas e logo seguir as instruccións de tanto das institucións como das autoridades sanitarias.
Quedámonos con esa mensaxe de Marga Caldas, concelleira de Seguridade Fiada e portavoz do Concello de Poio. Que a situación mellore polo ben de todos. Un saúdo, gracias.
Un saúdo a vos, grazas.